O'zbekistondagi huquq-tartibot idoralarida o'z manbalariga ega ekani aytiladigan va Toshkentda o'tgan mahkama haqida xabar bergan yagona manba mustaqil jurnalist Sergey Yushkovning xabar qilishicha, Oliy xo'jalik sudida 20-noyabr kuni bo'lgan mahkamada Toshkent shahar jinoyat ishlari sudi O'znur Obitaning yana 3 menejer ustidan jinoyat ishini ko'rib chiqqani va menejerlarni yetkazilgan moddiy zararni qoplash hamda axloqni tuzatish ishlariga jalb qilishga hukm qilgani aytilgan. Sergey Yushkovning yozishicha, matbuot kesimi oshkor qilinmagan 3 menejer ustidan chiqarilgan Toshkent shahar jinoyat ishlari sudi hukmi qonuniy kuchga kirguniga qadar Oliy xo'jalik sudi litsenziyalarni berish bermaslik masalasi hal bo'lishi kutilayotgan mahkamani to'xtatib turishga qaror qilgan. Ayni paytda O'znur Obitaning yana 3 menejer ustidan chiqarilgan hukm qachon e'lon qilingani ozodlikka noma'lum qolmoqda. Buni aniqlash maqsadida ozodlikning Oliy xo'jalik sudiga qilgan murojaatlari javobsiz qoldi va e'tirof etish kerakki, mahkama jarayonining davomli suratda qoldirib kelinayotgani xususida shu kunga qadar na Oliy xo'jalik sudi, na Toshkent shahar jinoyat ishlari sudi biror rasmiy bayonot bermadi. O'zbekiston qonunchiligiga binoan sud hukmi tomonlardan biri hukm ustidan shikoyat qilmagan taqdirda e'lon qilingandan keyingi 10 ish kunidan keyin qonuniy kuchga kirgan deb hisoblanadi. Bunga qadar jinoyat ishlar bo'yicha Toshkent shahar sudi O'znur Obitaning yana 4 menejeri, shirkatning moliyaviy ishlar bo'yicha bosh direktori birinchi o'rinbosari Temur Malik Olimov, korporativ rivojlantirish dasturlari direktori Azizullo Mirzamo'ydinov, xavfsizlik departamenti direktori Alisher Muhammedov va axborot texnologiyalari bo'yicha bosh direktor o'rinbosari Aziz Rahimovlarni moliyaviy jinoyatlar hamda noqonuniy daromadni o'zlashtirish maqsadida jinoiy guruh tuzganlikda ayblab jazoga tortgan edi. Ammo ayni paytda Toshkent shahar jinoyat ishlari sudining apellyatsiya hay'atida borayotgan 8-noyabr kungi mahkamada MTS shirkatiga tegishli bo'lgan aktivlarni O'zbekiston hukumati foydasiga o'tkazish qarori ustidan kiritilgan da'vo arizasi shirkat foydasiga hal qilindi. Shu bilan O'zbekistondagi mol-mulki musodara qilinmay qolgan shirkatning 20-noyabr kuni Oliy xo'jalik sudida ko'rilishi kutilgan ikkinchi da'vo arizasi ham shirkat foydasiga hal bo'lishi kutilgan edi. Ammo mahkama jarayonining to'xtatilgani va bundan tashqari O'znur Obitaning yana 3 menejeri javobgarlikka tortilgani haqidagi xabarni MTS shirkati ma'muriyati izohlashdan bosh tortdi.
Простите, мы не будем комментировать, заседание было перенесено ещё раз.
Kechirasiz, sudning bu qarori yuzasidan sharh bermaymiz. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra mahkama yana bir marta kechiktirildi, dedi MTS shirkati matbuot kotibi Valeriy Kuzminka. MTSning O'zbekistondagi shoba korxonasi taqdiri yuzasidan kiritgan da'vo arizalari bo'yicha Toshkent sudlarida borayotgan mahkama jarayonini kuzatayotgan mustaqil jurnalist Sergey Yishkov 20-noyabr kungi qarorning yana bir noaniq jihatiga e'tibor qaratdi. Shahar xo'jalik sudi qarori ustidan kiritilgan shikoyat arizasining jinoyat ishlari bo'yicha sudda ko'rib bitilgan jinoyat ishlariga nima aloqasi bor? Bu tushunarsiz qolmoqda, deb yozdi 20-noyabr kungi mahkamani kuzatgan mustaqil jurnalist Sergey Yishkov o'zining O'zmetronom internet nashrida chop etgan xabarida. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi shu yilning 17-iyul kuni O'znur Obita mobil operatori faoliyatini vaqtincha to'xtatgan edi. 31-iyul kuni Toshkent shahar xo'jalik ishlari bo'yicha sudi MTS O'zbekiston brendi ostida ishlagan O'znur Obitani litsenziyalardan mahrum qilish haqida qaror chiqargan. 27 avgust kuni O'znur Obita mulozimlarga qarshi tekshiruvlar asosida to'plangan faktlar mahkamaga oshirilgan va 17 sentyabr kuni Toshkent shahar sudi O'znur Obita kompaniyasining 4 nafar xodimini 3 yildan shartli ravishda ozodlikdan mahrum qilgan edi. O'znur Obita operatori faoliyatining to'xtatilishi O'zbekistonda millionlab abonentlarning bir muddat aloqasiz qolishiga sabab bo'ldi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra MTS O'zbekiston aloqasi mamlakatning 94% ni qamrab olgan va u 9 million abonentga xizmat ko'rsatayotgan edi.